Apmēram 800 personu piedalījās ekumeniskajā dievkalpojumā Varšavas Svētās Trīsvienības Luterāņu baznīcā. Uz tikšanos ar Benediktu 16. Ieradušies bija 7 kristīgo baznīcu, kuras ir apvienotas Polijas ekumeniskajā padomē vadītāji, kā arī jūdaismu pārstāvi. Gaidīto viesi visu klātesošo vārdā uzrunāja pareizticīgo baznīcas arhibīskaps un minētās Polijas ekumeniskās padomes priekšsēdētājs Jeremijs. Sirsnīgi sveicam jūsu svētību šajā viesmīlīgajā Luterāņu dievnamā. Padomes locekļu baznīcu ticīgie priecājas, ka jūsu svētbības pirmās vizītes mūsu zemē programmā ir vieta šim Dieva vārda ekumeniskajam dievkalpojumam. Arhibīskaps Jeremijs pieminēja pirms 15 gadiem tieši šajā pašā vietā notikušo ekumenisko dievkalpojumu kopā ar Jānu Pāvu II un bagātīgos augļus, kādus atnesa to reizējā tikšanās. Uzsvēra, ka Benedikta 16. Vizīte, kas turpina iepriekšējā pāvesta uzsākto ekumenisko tradīciju, ir ļoti svarīgs notikums gan Romas katoļu baznīcas, gan arī citu kristīgo baznīcu dzīvē. Jānis Pāvils II toreiz teica, ka tolerance tas ir par maz. Mums ir jāpāriet uz nākošo etapu, uz savstarpējās cieņas un kopējās darbības etapu, teica bīskaps Jeremijs. Polijas pareizticīgās baznīcas pārstāvis savā uzrunā norādīja uz mīlestības bausli kā svarīgāko prioritātu mūsdienu kristiešiem, atsaucoties uz Jāņa Pāvila II bieži pieminēto mīlestības civilizācijas jēdzienu un Benedikta 16. Encikliku Deus Caritas Est, arhibīskaps Jeremijs teica, teoloģiskajā jomā šīs kultūras atklāsme ir dialogs, kura priekšmetu veido reāls atšķirības un problēmas. Tādēļ priecājamies, ka tiek turpināts Romas katoļu baznīcas dialogs ar pasaules luterāņu apvienību un citām baznīcām. Pēc pareizticīgo arhibīskapa Jeremijas uzrunas notika dievvārdu dievkalpojums, kurš tika veidots pēc katoļu baznīcā pieņemtās schēmas. Tā laikā tika nolasīti divi svēto rakstu fragmenti no Apokalipses un svētā Jāņa evaņģēlī. Pāvests Benedikts 16. Homīlija uzsāka ar svētā Jāņa sveicienu vārdiem Āzijas baznīcām no Apokalipses. Žēlstība jums un miers no tā, kurš ir un kurš bija un kurš nāk. Pāvests pasvītroja, ka ekumeniskā tikšanās ir viens no etapiem, īstenojot lēmumu par pilnas un redzamas kristiešu vienotības atgriešanas prioritāti viņa kalpošanā. Kopā ar jums pateicos par šīs tikšanās un kopējās lūkšanas dāvanu, klātesošajiem teica Benedikts 16. Arī pāvests pieminēja savu priekšgājēju vizīti šajā Varšavas dievnamā 1991. Gadā un citēja toreiz teiktos Jāņa Pāvila II vārdus. Neskatoties uz to, cik ļoti mēs tiektos pēc vienotības, beigu beigās tā vienmēr paliek par svētā gara dāvanu. Būsim labi sagatavoti šīs dāvanas pieņemšanai vienīgi tādā mērā, kādā atvērsim mūsu sirdis un prātus tā pieņemšanai ar kristīgo dzīvesveidu, bet jo īpaši ar lūkšanu. Patiesi, teica Benedikts 16. Vienotību nespēsim ieviest tikai ar pašu spēkiem. Varam to pieņemt tikai kā svētā gara dāvanu. Kā līdzeklis, kas atbalstītu mūsu centienus pēc vienotības, Benedikts 16. Minēja jau Ķelnē jauniešu dienās teikto. Mūsu ekumeniskos centienus ir jābalsta lūkšanai, savstarpējai piedošanai un mūsu katra svētajai dzīvei. Mēs redzam, ka ekumenismu laukā ir noticis nozīmīgs progress, tomēr visu laiku gaidām kaut ko vairāk, teica Benedikts 16. Un norādīja uz divām jomām, kur kristiešiem vajadzētu meklēt vienotību, kā pirmo minēja baznīcas karitatīvo kalpošanu. Tik daudzi mūsu brāļi gaida no mūsu mīlestības, uzticības, liecības, konkrētas garīgas un materiālas palīdzības dāvanu. Visiem ekumeniskajā dievkalpojumā klātesošiem Benedikts 16. Novēlēja, lai brāļu karitas dzīvē īstenotā liecība darītu mūsu Kristus sludināšanu pasaulē patiesāku un vēl vairāk tuvinātu mūs vienu otram. Otra joma, kur kristiešiem būtu jāmeklē vienotība un kuru minēja pāvests, ir jauktas kristiešu laulības. Benedikts 16. Tās nosauc par vienotības laboratorijām. Mūsdienu pasaulē arvien biežāku lēmumu nodibināt ģimeni pieņem jauni cilvēki, kuri nāk no dažādām tradīcijām, reliģijām, dažādām kristīgām konfesijām. Viņiem pašiem un viņu tuviniekiem tas ir grūts lēmums. Tomēr, varbūt pateicoties tieši plašākā mērogā notiekošiem ekumeniskajiem vienotības dialogam, tāds lēmums praksē iesāk savu veidu vienotības laboratoriju. Pāvests izteica pateicību Polijas episkopāta konferencē un Polijas ekumeniskai padomei par uzsākto darbu pie dokumenta, kurā izklāsta, Kopēja mācība par laulību un ģimeni nosaka visām pusēm pieņemamus principus starpkonfesiju laulību slēgšanai un norāda konkrētas šādas laulības aptverošas pastorālās programmas. Tikšanās Varšavas svētās trīsvienības luterāņu baznīcā beidzās ar kopēju visu baznīcu vadītāju svētību. Tā bija tā saucamā Ārona svētība, viena no senākajām tautas svētības formām. Atsevišķus tās fragmentus izteica pareizticīgais arhibīskaps Jeremijs, luterāņu bīskaps Janušs Jaguckis, Polijas primas kardināls Jozefs Glemps un Benedikts 16. Pēc dievkalpojuma Polijas ekumeniskās padomes pārstāve pasniedz pāvestam dāvanu, īpaši šim gadījumam uzrakstītu Kristus Pantokratora ikonu. Polijas ekumeniskās padomes priekšsēdētais pareizticīgo baznīcas arhibīskaps Jeremijs stādīja pāvestam priekšā padomē apvienoto baznīcu vadītājs, luterāņu bīskapi Janušu Jaguckī, Polijas autokefeliskās pareizticīgās baznīcas arhibīskapu savu, reformātu baznīcas bīskapu Mareku Izdebski, metodistu baznīcas bīskapu Edvardu Puslecki, poļu katoļu baznīcas bīskapu Viktoru Višačaņski, vecskatoļu Marijavītu baznīcas bīskapu Vladžimiežu Zdzislavu Javorski, kā arī baptistu baznīcas presbiteru Andžēju Severinu. Ekumeniskajā dievkalpojumā piedalījās arī Vatikāna padoms kristiešu vienotības jautājumos kardināls Valters Kaspars. Tikšanās laikā žurnālistiem viņš norādīja, ka patiesa ekumenisma auglis nav viss dokumenti, bet ar vienu no jauna atklāta brālība, lai kristieši atkal kļūtu par brāļiem un māsām ticībā.